Nyaraba tukulashi tukuvavin duatin ni wawaw. Nuravan ni tan filaminana ni diabian filaminana natuan ni fondul kandida arakin bepulu shiro panada diaji tampi anwaniti. Tiazu itfirana ni papisan pabukata ni petian pamblena apenana fiatekan duwavan tuetrandu pam ni pamblena. Nita kenyamanan fitna panjakana nyulan sesesa ni piana cunyuanesa ena piflu. Nyani pelani bola jernai na yuratira tan flansai takal nena nyamasa anyam ninfati gazain. Andro belan teknisian merekam cikia jam tanela malu na mikro manutan wawaw. Ni tutulun politikia nuan buwa cikia ni wawaw. Citutu setam farandeni dia bentaria ni fundun kandidat tamti anwaniti ni angetin belera harakan tur markia na petaka iru kandidat sempanara diyazi ni tumbuisa tenyamdalan. Niazu anakurawata aranjan na ten manakambayini jiriau. Ni lam nanti chindisan sakachakana na tenapianduana na tenyamlalan analia ni jiriau. Nuravan niptan finaminana nefa nechikia rieta tunga ten manakambayini rieta. Nisem fifandimiasa pitenena ndo kandidat katawanati nyanjara fitenena. Nenang kandidara valmana na marka nutunga na najan na sinana paritaka ni ulna niptan filaminan nilaza ni koloneli tuju Rawil John na faufana tetera na noti aviam ni prefe umali nu antu nfandavana nechi kinfundu nkandidayo
Nem prefeia, de vai estar vindo na tentada, nem propaganda também nessa quebra. Dia, se tu coni manau a famurim boca, dia não famit na dala guerra, sim. Mas o autorização de gazeta com mangata, autorização já não lhe zareua. Sai fora, mamulula em vila faiti na dala de. A missa nino na rosa mafata rani a letra na defa prefeita nem o candidato.
Namoka fanambarana yantio ni kandidala rana faru haju andiena narvela nwani na nionievo malo na ntiodara ambishanketin. Isan nafutan tamzan ni chifaniken ni fapesana yeri amvoka malagasi. Asien chifanikena ni fanapakev tumprefia na tamnarivo ni voka umali mumba mfamri mbawoka ni kandida haju andiena narvelo.
Si kekwa asio keku mitia mfapesana yene mvoka malagasia tunisote ni tosu manri andema tuho prefera tanarivwa tsara dalana fanapakifta andresinou artukunia tsaa joa nifakana fanapakifta tsimanara dalana tuirege tsimanara kela napanurine la ti mazava wunaza la napanurine malalaka faniukif arfaniukifta zena tonea titwa titsinaraka tsaka narakan la zaino mitia nishena mbao atisulna fotuna na naracha tamfitsketena na tonea fafiatina nuazulai narua namanaftando filamida nantiu Atsaharu mfapesana iri avoka malagasi. Atsaharu mfapiarana didi na fapiarana paiki tsimanara dalana. Tsimasuan firani tsikisani. Izairi ni kurulei andwani. Sefanaran dalana zei, stantan dalana zei. Mba isfiftiana na madiwa, tandalana. Mba afan madagaskiara, mbuso nantena fapansuna maat. Akutan zei, te ita tsiketsara fa, na piatsuanaya, ni faisai komunite internasional. Mazaman desika natuna itau, tsimisi fiftiana na staterana. Amzoftun zoba tsimetsimim tu fiftiana niu. Aram filazana fa hoe tsazoem to fifitana niu dia distatera tatia maninona moa fifitana be tanana mistaterana androany satria tsy misy hoe fifitana tena fifitana lehibe fa rehefa fifitana dia fifitana
Ni antu sina neta na roben tanana chua toftova na yazuna na siana tatera na tumchunultuka na jema mutika firinenamu ni kandida lara na faru aju andiena na arvelum. Fa namoka fanambarana tom ni peji Facebook ni kandida lara na farakembe fulu radira nirina siendi sonfulu panurna ni antuko fiem. Tsimiaradi ary tsy manana raha amin'ny filoteoalo andrajoelina ny atoko fiem ho izy noho ny politika fitantanany mamotika amin'ny firenena. Loza ho an'ny malagasy hoy atrany ity kandida larana faraikimby folo ity raha mbola manohy izany fitantanan'izany anatin'ny dimy taona manaraka andriamatoa andrajoelina. Isan'ny antony nanaovan'ny kandida larana faraikimby folo raha deranirina sindison izao fanambarana izao ny fisiny ny fiomandeha milaza azy ho miaradi amin'ny kandida larana fatelo noho izy tsy miaraka amin'ny vondron'ny kandida. Marina fa ny kandida larana fatelo sy ny faraikimby folo ihany aloha amin'izao no manao ny fampilezakevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy amin'ny 16 novambra ho avy izao. Fa miantso ny mpifanarana politika sy ny herivelo leto amin'ny firenena ny indrenony na ny mpanjaka raha mahasitraka arivo Marc Brion ao feny vola ivato savana voipeno ary ny indrenony any ambatofotsy Zaframbo Ikiongo raha lazana Pascal mba hifanatona sy hifampiresaka. Izay ihany no vaaolana amahana izao olana sy krizy manamitanina amin'ny firenena izao. aza sambanaro si ptianaro mfirnena unifanambarana vachimi zavatra tsy vita mifampiresahana eto. Manana didy amin'ny fampiavanana irondrenony ary tsy momba ny atsiny roa ihany koa fa ray aman-dreny ny firenena malagasy. Aoka ampanjakaina ny fiavanana araka ny teny malaza hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra ka raha misy fitiavansika ka mifanatona dia iresaka dia miravina midizadisa senkrizy manamitanina ny firenena araka ny fanambarana. Tsy misy azo tombontsoa amin'izao savorivory zao mihitsy na ny an-daniny ny any ankilany fa indrindra mivoaka malagasy tsy mandadiarina. Ho potika amin'ny firenena raha mitoy ny savorivory sy ny fifandirana ka mampanahy ny ho avy mitaranaka mifandimby nanosi ny izany fanambaran'izany moa ny mpitondra teny rondrenony roa ireo andriamatoa Jean-Luc Arniaina. Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika tsy azo hidivirana amin'ny fampiasan'ny mpamokatra ny tetiandro mpambolena ampianana ny fiatraika amin'ny fivavahan'ny toetrandro amin'ny sehatry ny fambolena. Paikady ampianana ny fiatraika amin'ny fivavahan'ny toetrandro amin'ny famokarana sy amin'ny fambolena ny fampifanarahana ny tetiandro mpambolena isaky ny faritra. Ny voatra moa izany nandritra ny fampahafantarana amin'ny tetiandro mpambolena 3820 sy 4820 natao teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy. Nanomboka tamin'ny taona 1980 ny fampahafantarana toy izao ary natao isan-taona taty aoriana. Namolavola sy nandrafitra azy ny faraparan'ny volana septambra lasa teo ny teknisianina eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy amin'ny fiompiana. Ny foibe famantarana ny toetrandro, ny foibe pirenena momba ny fikaroana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra na ny fofifa ny viamo. Isan'ny rafitra nandritra izany ny tetiandro ho an'ny volovary, ny katsaka, ny voanjo, ny tsaramaso ary ny ampembo ka hita ao ny ambaratonga rahana mandritra amin'ny fambolena toy ny fotoana ikarakarana amin'ny tany, ny fanapariana ny zezika, ny fanetsahana, ny fiavana, ny fanotorana ary ny fiotazana. Nanatrika sy nanome voninahitra amin'ny fampahafantarana ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ministra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Mila miomana amin'ny famokarana mitatsa ho ny ministra Ramonjavelo Valery, ny ministra Ramilson Arfito kosa nanipika ny mahazava-dehibe ny bankin-tsakafo hiatrehana amin'ny fivavahan'ny toetrandro. Fanazavana.
Ny antony nametrahana an'izay dia satria ny fivavahan'ny toetrandro mety mahatonga shock izay fahavoazana eo amin'ny famokarana ka arakaraka ireo prévision meteorologique manomboka ametrahana prépositionnement amin'ny toerana aiza inona ny sakafo fa anatin'izany rehetra izany dia miezaka mamokatra ary manampy ny tantsa hanana tambiny ambony ny vokatra izay ilaigna ahafahana mameno an'ireo bankin-tsakafo ireo dia mametraka banky na masomboly ihany koa.
Tokony hoe iomana bebe kokoa zany hoe manao ny fambolena mialoha dia arakaraka ny rosaka ny rano a sy ny maripana dia zay rehetrarehetra zay zany hoe mazava-dehibe zany hoe ny fananganany sy fametranany ty atikasa ze andiny fahatelo zao a fisiny fionambe tahaka zao dia tokony ho atao fazarana zany ho an'ny firenena.
Izay ny zavanisy teny amin'ny Carlton Nanosy fa azo atao tsara ny manatratra amin'ny fahavitatena arabary raha samy mampiatra amin'ny volovary no atsaraina ny mpambolovary eto Madagasikara. Antony manosika amin'ny jeneraly Rabe Manatsoa Robert manaparitaka amin'ny volovary fafisaraka na nketsa saraka fikaroana natao amin'ny anamorana ny fomba anetsana ny ketsa valoandro na ny volivaro maro anaka izy io. Ho azy saratsarana ny famafazana ny akoty mba azahoana ketsaka ketsa misaratsaraka miaraka amin'ny tany hamora ny fanetsana azy. Atombony amin'ity teknika ity ny fahafahana manetsa na dia tsy misy rano aza eny an-tanimbary saingy itondrahana kosa mandrapilatsaky ny orana na azahoan'ny tanimbary rano. Mamodidina ny 10 taona isaky ny hektara ny voka-bary miakatra rehefa feno avokoa ny fepetra takiny ny vary iroborobony. Mitaterahana teny Tosy Androany moa ny fampifoanana fahefatra ho an'ny loliana Tialala sy Ife ity teknika iray ity. Isan'izany andriamatoa Rakotoarimanana Marie Jean de Dieudonné monina eny Ambotomanjaka distrika Nambotratrimo.
Anisan'ny antony anankiray natonga nanatriky ny lizy a zany hoe zany mpampianatra misotro ronono de misy tandro hektara avoleko de betsaka ny zavatra tsy mety amin'le fambolena ataoko indrindra vary de naheno an'itya de anao an'le izy mba ifivokatra bebe kokoa tsaratsara kokoa de mba tsy fofoana le tamy fa namboly vary taloha fa tany fahefatra hektara namboleko vary fa tapotapotiko ny fano.
Ianao ve zany vonina mpiatra n'la teknika?
tena zay mihitsy nandanako alohany ny tompamafasana.
Ho fandraisana tanana ny fampiroborobona amin'ny volovary no nahatonga ny jeneraly Rabemanatso Robert nikaroka sy manaparitaka ny volovary fafisaraka. Fanazavana.
Itsika manana velaratany be voalohany zay, faharoa tsika manana rano ary fahatelo tsika manana sandry. De be dia be ny mponina indrindra ny tanora, kanefa de raha mahita fa mbola manavitra varany velany tsika, ka zany ny tsy mety amiko zany. De zay ny mahatonga ako manentana ny malagasy rehetra zay tara sitrapoa ty moa zany de ady amin'ny lekto ady amin'ny anonana fa de tokony le teknika hitako zany a hetiko zaraiko ho an'ny mpiarabelona mba amokatra izy bebe koa. Ary izy ty moa zany a de zavatra sarotra akory fa moramosatra manome vokatra bebe koa amin'ny mahazatra, satria mihina moa zavatra mitanga tsika malagasy moa zany a de ndray amandrenitsika no namboly a de mitombo ny akizy a de valaratany tsy mitombo, ka noho zany a de efa miaina zany ny sakafo, ka noho zany ny asa de manatsara ny efa misy eo aloha. Ary te ataoko te a de mitetika indrindra mety efa indrindra any amin'ny reo manatany kely valarana de amin'izay any mba tombo kokoa no vokatra aterany.
Ny tontolo ny fampianarana ambony efa bolana no ny atony ny fianarana teo anivon'ny sekolom-pirenena manofana ho mpampianatra na ny UNS eny Ampefilo, avokatry ny fitokonana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny SSS. Maloana izany dia mitaky ny amahan'ny fitonam-panjakana ny olan'nyreto farany mpianatra mba hahafahana manosy mamarana araka ny tokony ho izy ny taom-pianarana 2023/2024. Tsy mankasitraka amin'ny siny taona fotsy ary mitaky ny amin'ny tana tanteraka ny taom-pianarana vo manomboka ny taom-pianarana vaovao 2023/2024 izay tokony hanomboka ny 21 novambra ho avy izao. Milaza ny andray fepetra mifanaraka amin'ny fiovan'ny toedrara misy eny anivon'ny oniversite moa reto farany ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eo anivon'ny UNS Clarka Andrianarimanana.
Ataonay izao antso fanairana izao a ho fiombonanay era-po era-tsaina amin'ireo mpianatra rehetrarehetra manerana ny oniversite Antananarivo izay mitaky ny fiverenan'ny fampianarana sy mitaky ihany koa ireo karazana zoa izay tokony hisotrahan'ny mpianatra reo izany. De ny teninay farany de hoe aza velanao antso any anefitra izay mpianatra mitodika aminareo ray aman-dreny tompony andraikitra rehetrarehetra ao anivon'ny fampianarana ety amin'ny ambaratonga ambony a fa mba eno ihany zahay, fa raha tsy miaino anay ianareo sanatria de fa hainareo ihany hoe mety ho tonga sy mety hirofany amin'ilay dingana manaraka izay mpianatra. De mino zahay fa olon-dehibe ianareo manatsaina ary mikendry hatrany any soa anay zanakareo a zay tanora lazaina fa ho avin'ny firenena mba tsy hatonga antsika any amin'izay hoe dingana manaraka izay. Atreto aloha zahay dia tsy nametraka fepotoana mihitsy satria efa hitantsika ny vokatra efa metrana fepotoana ireny a tsy dia mahomby. Raha iteny manko zahay ametraka roa amin'ny 70 ora mety ny mpitandro filaminana ny tonga voalohany eny amin'izany toerana izany, ohatra tsy hametraka amin'izany mihitsy zahay fa miankina amin'ny toetra raha misy ny fivoaran'ny toetra raha misy a no mety irosoana makany a de zay zany androany tsy hiteny hoe amin'izao na amin'izao.
Ny tontolo ny fampianarana ambony nidina ifotony jery ny zava-nisy tany amin'ny fonjana Tsirabe ny mpitahiry ny tomboka sy mpanjakana ny ministry ny fitsarana Randria Manantena Solandy Mbolatiana. Nandritra izany no nanaovany fanadihadiana ny momba ny voafonja. Afantatra ary fa miisa 7,000 no isan'ny voafonja lany ny 7,300 amin'izany ary vavy kosa ny 3,000. Miisa 20,000 ireo mbola tsy voatsara ary 5,700 efa nandalo fitsarana. 7,000 no isan'ny voafonja tsy ampitona, 3,000 ny lahy ary 4 vavy, ary 5,000 amin'izy ireo no efa voatsara. Fanadihadiana foly Ranaivo.
Manana mpiara-miasa ny fonja amin'ny fanarenana ara-tsaina sy ara-tsosialy ny voafonja tsy ampitona, ao anatin'izany ny fampitaovana isan-karazany na ara-pitafiana na ara-tsakafo, ao ny fampiofanana momba ny rafitra sy ny elektronika. Nisy tamin'ireo voafonja tsy ampitona no nanala ny fanadinana bakalôria, 3,000 no nanala CEPE ary afaka avokoa. Vokatry ny fanofanana arak'asa dia nisy ireo nahazo asa rehefa nahavita ny fotoana famonjana. Mbola nanamafy ny mpitahirana ny fitombokase mpanjakana ministry ny fitsarana fa tsy maintsy amafisina hanatrany ny fanafanganana ny fitopitsarana ary ireo efa mafeny fepetra amin'ny fahazoana fahafana miaro fepetra dia tokony hojerena manokana nandritra ny fitsitiana ihany koa dia nanolotra fitaovam-pidiovana sakafo fitafiana ary fitaovana ampiasaina amin'ny fambolena ho an'ny vovon-jao tsirabe ny ministra Andriamanantena Soland Bolatina ary nanolotra milina fanjairana ho an'ny vehivavy izay tafiditra anatin'ny fiarovana ny zon'olombelona
Ijanona any amin'ny faritra vakana karatra iny any isika totosa tao andrenivohitra amin'ny distrika Betafo omaly alakamisy ny fanolorana salotra asina ho an'ny mpikambana dimianada mpisehatra amin'ny asa soratra malagasy eo anivan'ny fikambanana avatsa UPM any Betafo misy ihany koa ny fampafantarana boky vaovao amin'izay sehatry ny asa soratra izay araka izao hitaterany Jean-Louis Rakotondrasoa avy amin'ny radio Zarasoa any Betafo azy izao
Rehefa avy nosedrana nandritra ny taona iray reto mpanoratra tonokalo mpikambana amin'ny avatsa UPM sampana Betafo reto dia izao nitolorana salotra asina izao milaza ny lanja sy ny mahazava-dehibe izany salotra asina izany ny filolefitry ny avatsa UPM mafoibe maneran-tany andremiaja Jean Doly na fantatra amin'ny solanarana hoe Dolajo
io le salotra asina io dia hoe fametrahana marika famantarana hita maso dia ireo mpikambana na vita sedra nandritra ny herintaona no misalotra azy io zava-dehibe tokoa ny fisian'ny salotra asina satria tena manamarika tokoa ny mahavatsa azy a tsy vadika dia ny salotra sinino no manamarika izay
ny ara-dalàna tamin'izao fanolorana salotra asina izao ihany koa moa ny fanolorana vonjimaika ny boky mirakitra ny asan'ny soratra ireo mpikambana avatsa UPM eto Betafo ireo izay nampitondraina ny anarana hoe sidikijejy vonjimaika satria mbola isy ny fanotsiana atao arak'izao fanazavana entiny soary farany irina filohan'ny avatsa UPM sampana Betafo izao
efa voatonta moa izy iny dia efa nampahafantarina fa mbola ho avy ny fotoana amin'ny hoanazy amin'ny fomba ofisialy mpanoratra avy eto Betafo daholo a no nanoratra tao a no tarihan'ny Jean Andriamananay vao mpanoratra avatsa UPM avy any Suisse zanak'i Betafo
tonga nanome voninahitra ny lanonana ihany koa ireo mpikambana avatsa UPM avy any Suisse izay vaovao azo ampitaina avy ety amin'ny distrika amin'ny Betafo Jean-Louis Rakotondrasoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Lasibatra tamin'ny fanafiana nabakabaka natao miaramila israelianina alina ny trano iray tao anatin'ny faritra misy ny eglizy greco ortodoxa any Gaza. Kristianina misa 950 farafakeliny no maty vokatr'izany ka avy amina fianakaviana iray ny folo tamin'ireo. Nirodana vokatr'io fanafiana nabakabaka io moa ilay trano nisy an'ireo olon'ireo ka miteraka izao fahafatesana izao. Akoatra ireo namonina an'ireo moa dia mbola misy kristianina 950 hafa tafahitsoka ambanin'ireo korotana vokatra ny fiorodanan'ilay trano. Nanameloka izao fihetsiky ny israelianina izao ny patriarka ortodoxa amin'i Jerosalema ary nanasokajy izany ho toy ny eloka bevava anady. Ny fampitafa tamin'ny fianakavian'ireo frantsay takalonena any amin'ny faritry Gaza ny filoha Emmanuel Macron androany tafa izay mitaterana tamin'ny alalan'ny visioconférence ny sabotsy 7 septambra lasa teo tsy aivina no nanomboany natakalonaina ireo teratany frantsay ireo any ampelatanany Hamasa palestinianina. Nampanantena moa ny filoha frantsay Emmanuel Macron fa anozy ho afana izy ho fanafana ireo takalonain'ireo ny fitondrana frantsay tarihany. Ao anatin'ny fiomanana irosoana amin'ny fanafihana ny faritry Gaza araka nefa nolazainy ny tafika israelianina ankehitriny. Tsy mbola voafaritra mazava ny fotoana anomboan'izany, mbola maro ihany koa ny fandaminana mila apetraka mialohan'ny irosoana amin'ny fanafihana. Isan'izany ny fanomanana ireo rezervista sy ny fiara samihafa miaraka amin'ny fitaovana ilaina amin'izany. Io ihany koa ny tsindry avy amin'ny resa-pirenena. Etsy an-danin'izany efa nampitandrina ny hiditran-tsehatra amin'ny zorara any amin'ny tamin'masina izao Iran raha miroso amin'izay fanafihan'izay ny israelianina. Manany siny ny fifamonoana sivily ny fondrana eropeanina sy ny amerikanina. Any Niger, nikasa ny andositra ny toerana nametrahana sy anaraha mitafika nigerianina maso azy ny filovahongana Mohamed Bazoum alina. Nanomboka tamin'ilay fanonganam-panjakana natao mitafika tamin'ny volana jolay tamin'ity taona ity no tsy hafanetsika teo ambany fanaraha-maso ny ronanao izay fanonganana izay andriamatoa Bazoum sy ny fianakaviany. Nandamoaka nefa io fikasana andositra io alina nisy olona maromaro ny samborona voaroroa ihotafititra tamin'ny fikasany ny filovahongana Mohamed Bazoum andositra io misokatra ny fanadiadiana azy ireo ankehitriny. Makasitra kanao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoram-maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.